A valoración cada vez sigue sendo máis pobre. Que asuntos tratamos no pleno? Ningún. En fin, estamos aquí en base a que, bueno, pois houve unhas mocións da oposición e unhas preguntas, rogos e preguntas que alargan o pleno, pero este pleno único que tiña, como todos, non porque hoxe digo, non, é que era xaneiro, non, leva sendo así xa desde fai máis dun ano, máis de ano e medio. Entón, nada, actas, encima as actas mal, dación de conta das resolucións da alcaldía, rogos e preguntas. Isto, bueno, aquí non ven ningún asunto, non hai nada, nin se fai absolutamente nada. O que si está claro é que por parte da oposición sí que se están bueno, tratando de que efectivamente pues, esta xente se poña a traballar, pero iso vai a ser difícil e, por tanto, se pediron tamén explicacións concretamente en este caso, pois a concelleira do Bloque Nacionalista Galego que actuou como presidenta da Mesa de Edad na moción de censura, a ver como chegou ás súas más un presunto escrito que diter, como procedeu a facer, como procedeu a interpretalo, quen lle dou, pero aquí non se contesta nada, absolutamente nada, todo é que no, que no, que no, e non hai máis. E despois hai unha serie de temas que recordo que este señor cando que está ocupando ahora a alcaldía e estaba na oposición, había unha serie de temas como o tema da tala de árboles que sempre nos exixía un informe cando menos do xardiñeiro, dos servicios dun servicios técnicos, pois este día procedeu a tala de todos os árboles que están detrás do Eroski e cando se lle preguntou se pedira algún informe dixo que non. Entonces, bueno, pois como sempre, o sea, para os demais exigencias e para ele absolutamente nada. Por outro lado, tamén, bueno, pues, o tema do xulgado de paz, que é un tema desangrante, tamén nos sacamos, porque o tema das palomas, a suciedade que hai, en fin, eso está, bueno, está aí para ver, os veciños ven o ben, eu que vou a decir, e logo, bueno, o gasto que nos meteron este ano no tema da cabalgata de Reyes, cando normalmente se viña solucionando o tema entre 6 e 8 mil euros, nos metemos este ano en 18 mil, que lógicamente terán que justificar os motivos e por que se incrementa e por que se trae agora a carpa solo para, única e exclusivamente para a cabalgata de Reyes, cando sempre se traía para todos e cada un dos actos que se facían ao longo do Nadal en base a unha programación que había. Igualmente nos temas de personal o oscurantismo sigue sendo total e absoluto, aquí se convocan para unhas plazas de arquitecto técnico por vía de urxencia, non se lle dá traslado para nada á oposición e ahora pasaron 6 meses desde a convocatoria e aquí non se chama absolutamente a nadie. O tema é que seguramente non interesa que corra a lista, nada máis. E por outro lado, tamén vimos con, bueno, con certa preocupación que hai unha serie de temas que se levan insistindo xa desde fai bastante tempo, pero que non hai nada feito. Primeiro se nos di de unha forma, despois se nos di de outra forma, sobre todo respecto das fincas, que hai que proceder ao desbroce da maleza ou, no seu caso, facer o que legalmente haxa que facer para poder acudir a limpar esas fincas, pero é igual que a vionda da entrada do polígono de Vilar de Colo, leva así 3 meses, a sensación de abandono pois é total, o sea, eso non hai, bueno, é que non hai palabras. Igualmente as queixas dos veciños da Brea da Ribeira de Velelle, que aquí por parte do goberno se di que todo está ben, pero ali houve unha tala importante de árboles e houve unha ruptura tamén do alumeado eléctrico e aquí non pasou absolutamente nada e, bueno, todo sigue estando ben e tal. E logo, por outro lado, pois lógicamente quixemos que por parte da concelleira de Servicios Sociales, que tanto se jactaba de que ela facería, bueno, non fixo absolutamente nada. As axudas de emerxencia social tardan máis que antes e a solución que ela decía que iba a poñer unha solución para que non houbera que ir a esas axudas de emerxencia para pagar uns recibos de forma inmediata, pois vemos que pasa o tempo, non hai solución. Pero é que non hai solución absolutamente nada, ni plan de urbanismo, nin presupuestos, nin os pasos subterráneo elevado da vía do tren, nin as ordenanzas fiscales, non hai nada. Eu o sinto moito, seguiría falando moito, pero que non podo falar de nada porque que sepan os veciños que nada hai. Así concluiu o pleno, que se non fora polo traballo da oposición, teria concluído en 6 minutos.
Moitas grazas.